Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Биринчи март күнгө ишемби Азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Жетинчи октябрда Каракол шаарында кумторгенине каршы баш аламандыктарды уюштурган кишилер соттолду. Кыргызстандын Манас, анын курамына кирген Ош жана дагы 6 ири аэропорттун 51% үлүшүн Орусияга сатуу эгемендикти жоготууга алып баруучу чоң жаңылыштык болуп калат деген эсептегендер көп. Алдыдагы жарым саатта биз ушул темаларга кайрылып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо жаңылыктар. Орусия Крымдын Москвачыл премьер-министри Сергей Аксеновтун кайрылуусун көз жазымда калтырбайт. Бул жөнүндө президент Владимир Путиндин кеңсеси кабарлады. Ишембиде Аксенов Украинанын курамындагы автономияда бейпилдикти сактоого жардам берүүнү өтүнгөн. Ал ошондой эле жарым аралдын бардык аскерлери, полиция, чек арачылар жана коопсуздук күчтөрү премьердин гана буйругун аткарууга тийиш деп билдирди. Аксенов бул буйрукка макул болбогондор кызматтарынан кетсин деп эскертти. Жума күнү Крымдын негизги аэропортуна орус аскерлери да болжолдонгон курал адамдар жайгаштырылган. Дагы бир маалыматтарга караганда түн ичинде орусиялык учактар жүздөгөн аскерлерди ташып келди. Украинанын унтурумдук президенти Александр Турчинов Москваны Крымдагы агрессия үчүн айыптап, Путинди провокацияларды токтотууга жана аскерлерди алып чыгууга үндөдү.
Они провокуют нас на войсковый конфликт.
Чагымчыл аракеттери менен бизди куралдуу жаңжалга тарткылары келет. Чалгынчыларыбыздын маалыматтарына караганда орустар буга чейин Абхазияда ишке ашырылган сценарийди кайталашууда. Жаңжалга жем таштап аймакты өздөрүнө кошуп алууну көздөшөт. Украина аскерлери чагымга алдырбастан өз милдетин аткарышууда. Себеби андай аракеттер Крымдын жайкын тургундарына кооп туудурушу мүмкүн.
Цивильное население Крыма.
Деди Турчинов. АКШ президенти Барак Обама Орусия Украинага басып кирсе, анын кесепети Москва үчүн оор болорун эскерткен. Ал тапта Вашингтон администрациясынын жогорку өкүлү Обама июнда Сочиде өтчү чоң 8 саммитин бойкоттошу мүмкүн деп билдирди. Атын атабаган расмий адамдын айтымында Орусия Украинанын Крым жарым аралына басып кирсе, Обама жана Британия, Франция, Италия, Германия лидерлеринин бийик жолугушууга катышуусун элестетүү кыйын болот. Администрация Орусия менен соода жана экономикалык алакаларды өөрчүтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып-улантпоо маселесин караштырууда, деди Ак Үйдөгү Булак. Кечээ Обама журналисттердин Украина боюнча суроолоруна жооп берип жатып, эгер Орусиянын аскерлеринин Украинанын аймагындагы кыймылы тастыкталса, бул Орусия тараптан Украинанын эгемендүүлүгүн сыйлайбыз деген гепилдигин бузгандыгы катары түшүндүрүлөт жана Орусия Украинанын аймагына аскерин киргизгендиги үчүн жооп берип калышы мүмкүн деп айткан. Кечээ Бишкектин 1 май райондук соту өткөн жылдын октябрындагы Караколдогу баш аламандыкка катыштыгы бар деп Наристе Калчаев менен Жыргалбек Мажитовду 8 жылга кести. Айыпталуучулардын дагы экөөсү Сару айылдык кеңешинин депутаттары Каныбек Мадаминов менен Улан Чибутов 4 жылга, дагы 4 адам шарттуу мөөнөткө кесилди. Аларга бирөөнүн өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, бейбаштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу жана башка айыптар тагылган. Бүгүн жергиликтүү активисттердин бир тобу соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирип чогулуп тарап кетишти. Саруу айылынын тургундары былтыр жаз айларынан бери кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен митинг акцияларды уюштуруп келет. 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында болгон митинг облус башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Аягында митингди милиция кууп таратып, 18 киши камакка алынган, алардын айрымдары кийин үй камагына чыгарылган. Өткөн жылы ичинде Кыргызстанда экстремизм боюнча 234 факт катталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат борборунан билдиришти. Анда Кыргызстандын аймагында диний экстремизмди жайылтууга байланыштуу 234 факт боюнча 128 кылмыш иши козголгон, тинтүү иштеринде 6142 нуска материал жыйналып алынган деп айтылат. Жалпы республика боюнча экстремисттик жана террористтик уюмдарды жактаган 1717 адам каттоодо турат. Алардын айрымдары Хизбут Тахрир, салафизм, вахабизм жана акрами уюмдарынын мүчөлөрү. Пакистандын түндүк батыш аймагында балдардын шал оорусуна каршы эмдөө жүргүзгөн топту коштогон 11 полициячы бомба жарылууларынан мерт кетти. Расмий маалыматка ылайык, көптөгөн киши жарадар болду. Лашора Сапара деген жердеги биринчи жардыруу эрте мененки саат 11:00, экинчиси саат 11:30 болду. Эмдөө жүргүзгөн топту коргогон 11 коопсуздук сакчысы шейит кетти, бешөө жараат алды. Кылмышкерлерди издөө үчүн аймакка кошумча аскерлер жөнөтүлдү, деди Хабер Чөлкөмүн коопсуздук кызматынын өкүлү Алишер. Биринчи бомба Жамрут шаарынын жанындагы кыштактын жолуна коюлган, көп узабай жарадар болгондорду ташып бараткан полиция машинелери бомбага кабылды. Аман калган тартип коргоочулар куралчан адамдардын чабуулуна туш болду. Салгылашуулар бир нече саатка созулду. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 28 февраль күнү саат 19:22 Кыргызстанда жер силкинүүсү катталган, анын күчү жер титирөөнүн очогу болгон Комсомол айылында 3.5 балды, Көк Жаңгак жана Жалал Абад шаарларында 2.5 балды түзгөн. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 2 мартта Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Турубузду улантабыз. 7 октябрда Каракол шаарында кум төргенине каршы башаламандыктарды уюштургандардын төртөө 4 жылдан 8 жылга чейин күчөтүлгөн режимде абакка, дагы төртөө шарттуу мөөнөткө соттолушту. Мындай чечимди кечээ 1 май райондук соту чыгарды. Ал тапта Саруу айылынын активисттери кайрадан боз үй тигип, сот өкүмүнө каршы кандай кадамдарга бараарын талкуулап жатканын Азаттыкка билдиришти. Ал эми Жетөгүз районунун жетекчилиги аймакта кырдаал туруктуу деп ишендирүүдө. Теманын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
1 май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев 7 октябрда караколдогу башаламандыктар боюнча адамды барымтага алуу, өлтүрөм деп коркутуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу жана бейбаштык беренелери боюнча Наристе Калчаев менен Жыргалбек Маджитовду 8 жылга, Каныбек Мадаминов менен Улан Чибутовду 4 жылга күчөтүлгөн режимге жазасын өтөөгө эркинен ажыратты. Мындан сырткары соттолуучулар Калык уулу Аскат, Турдубай уулу Саламат жана Турсунбек уулу Азамат 2 жылга, Бакай Акбаров 3 жылга шарттуу түрдө кесилди. Сот өкүмүнө ылайык, тополоң учурунда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын айып аянтчасына токтотулган Mercedes-Benz жана Volkswagen үлгүсүндөгү машинелер мамлекет эсебине чегерилди. Деген менен соттолуучулардын жактоочусу Динара Медетова коюлган беренелердин бирөө боюнча да айыптары далилденбегенин айтып, сот өкүмүн саясий чечим деп баалады.
1 май райондук сотунун чыгарган өкүмү туура эле эсептейм. Себеп дегенде эч кандай коюлган айыптар боюнча 8-өөнүн тең күнөөсү далилденген эмес. Соттук процессте бир дагы жабырлануучу аларды тааныган жок. Мен муну бир гана саясий чечим деп эсептейм. Эч бир далил жок кылмыш иши боюнча. Бул кылмыш иши боюнча чыккан өкүмдүн аркасында чыныгы күнөөлүүлөр жазасыз калып атат керек болсо. Мына ушул өкүмдүн негизинде.
Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев күнөөлүүлөр мыйзам алдында жооп бериши керек экенин айтууда. Анын ишендиришинче эч ким соттун ишине кийлигишкен эмес жана эч кандай саясий оюн жок.
Ким кандай күнөө кылды, ар ким күнөөсүнө жараша мыйзамды бузган, өзү жасаган ишине жараша жазага тартылыш керек. Мен жаран катары да ыйгарым укуктуу өкүл катары да айтам.
Ал эми саруулук активисттердин бири Кайрат Качаганов саруулуктар каршылык акцияларын улантаарын айтууда.
Сарууда азыр желектер сайылып, боз үйлөр тигилип, бүгүн жаздын 1-чи күнү деп мыйзам тегинде протокол жүзүндө бүт жумалай журт чогулуп, азыр аябай катуу талкуу болуп турат. Кандай нерсе болуп кетет, азыр толук сиздерге айта албайм. Себеби эл көп, ар кандай сөздөр болуп атат. Кыскасы, кеңешип атабыз.
Ал эми Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов сарууда абал тынч экенин Азаттыкка билдирди.
Бүгүн тынч эле, эч кандай мындай митингдер же болбосо нааразычылык акциялар жок жүргүзүлө. Боз үй тигип алышып массовый түрдө эме деген андай деле жок.
7 октябрда Кумтөргө каршы башаламандыктар боюнча аны уюштурууга шектелген 18 адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагына 10 октябрда кармалган. Алардын 10 кийинчерээк бошотулуп, 8 тергөө абагында кармалып турган. 10 февралда 1 май райондук соту Кумтөрдүн өкүлүнүн 3 миллион доллар опузалап сураган деген айып менен Бахтияр Курманов менен Эрмек Жунушбаевди 7 жылга эркинен ажыраткан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бул Азаттык радиосу. Кыргызстандын Манас, анын курамына кирген Ош жана дагы 6 ири аэропортунун 51% үлүшүн Орусияга сатуу эгемендикти жоготууга алып баруучу өтө чоң жаңылыштык болуп калышы ыктымал. Буга кооптонуусун билдирген коомчулук өкүлдөрү аны экономикалык жактан да, саясий жактан да улуттук кызыкчылыкка каршы келе турган кадам катары айыптап чыгышты. Буга чейин аэропортторун жаңылап өнүктүрүү максатында аларды орусиялык Роснефть компаниясына сатуу боюнча меморандумга кол коюлган болчу. Бул маселеге байланыштуу жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серп салат.
Манас жана Ош баш болгон жети аба майданынан турган Манас акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин сатуу маселеси 13 февралда эки тараптын өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында каралган болчу. Бул боюнча орусиялык Роснефть компаниясы менен тиешелүү меморандумга кол коюлганы жакында белгилүү болду. Ага ылайык Роснефтиге таандык Новопорт ишканасы Манастын 51% сатып алмакчы. Бул макулдашуу күчүнө кирсе, орусиялык тарап Манас эл аралык аба майданын өнүктүрүүгө жакынкы жылдары 350 миллион доллар инвестиция салат. Манас эл аралык аба майданы ачык акционердик коомунун вице-президенти Абдымалик Бусурманкулов:
жарандык авиация тармагы, сырттан келген авиа мунайды колдонобуз да. Мына Роснефть ишке ачса, бул билеттердин наркы төмөндөйт. Себеп дегенде Роснефтин заводдору көп, нефтеперерабатывающий.
Ошол эле кезде бир катар коомчулук өкүлдөрү стратегиялык маанидеги өлкөнүн аба майдандарын чет өлкөлүк компаниянын колуна өткөрүп берүү улуттук кызыкчылыкка карама каршы келерин айтып чыгышты. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев:
көз каранды эместик, эгемендик дегендин эң негизги жоболорунда жанагындай тагдыр чечүүчү мекемелердин бүт бардыгы Кыргызстандын өзүнүн колунда болуш керек да. Эмне эле ушунчалык эле эметип атабыз?
Мындан сырткары өлкөнүн негизги аба дарбазаларын чет өлкөлүк компанияга сатуунун экономикалык негиздемеси да түшүнүксүз экени белгиленди. Анткени айрым экономисттер кирешелүү тармактардын бирине айланган Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин инвестициялык салымга айырбаштоого эч кандай негиз жок дешет. Учурда аталган компаниянын 87% үлүшү мамлекеттин колунда. Өкмөт эл аралык маанидеги аба майдандарын банктардан алынчу насиялардын эсебинен деле жаңыласа болмок дешет алар. Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек өкмөттүн бул демилгесин кирешелүү тармакты тарттырып жибергенге барабар кадам катары баалады.
Фергана чөлкөмү баардыгы ошол Тажикстан, Өзбекстанды бүгүнкү күндө Ош аркылуу учуп атат. Анан биз ушул потенциалга ушунчалык баягы кирешелүү эки аба майданын алып туруп Орусиянын жанагы компаниясын өткөрүп бере турган болсок, анда биз өзүбүз эмне кылабыз?
2014 жылдын аягына чейин Манас аба майданында жайгашкан АКШнын жүк ташуучу транзиттик борбору чыгарылат. Ал кошумча кызмат көрсөтүүлөрдөн түшчү каражаттан сырткары жылына 60 миллион доллар ижара акысын төлөп турган. Бул чыгымдын ордун толуктоо үчүн өкмөт өткөн жылы Манас аба майданында эл аралык жарандык жүк ташуучу борбор ачуу демилгесин көтөргөн. Буга байланыштуу эл аралык маанидеги 7 ири компаниядан кызматташуу сунушу түшкөнү айтылган болчу. Мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев көзөмөлдөөчү пакетти эч кандай тендери жок эле бир компанияга берүү демилгесин мындайча сынга алды.
Конкурстук түрдө 5-6 ири компания катышса, кап сыяктуу немечи керек, а жөн эле мындай болбойт да, жөн эле бир компанияга берүү болбойт. Бизде ошондой практика көбөйүп кетти чынын айтканда.
Ошол эле кезде Роснефть компаниясы Кыргызстандын эл аралык жана ички авиакаттамдарын өнүктүрүү боюнча милдеттеме алууга убада берген. Өкмөттүн бул демилгесин колдогон экономисттердин бири Мейманбек Абдылдаев азыркы шартта орусиялык тараптын сунушун кабыл алуудан башка чара жок дейт.
Эми бизге эле турган инвестиция келсе ошо Орусиядан гана келет эми. Бардык тармактарына экономиканын, бул эми саясий инвестиция да, булчу мотивированный, политически мотивированный инвестиция да булар. Россиянын геополитический кызыкчылыгынын немесине кирип биз ошого кирип атабыз.
Кыргызстандын өкмөтү менен орусиялык Роснефть компаниясынын ортосундагы меморандум атайын макулдашуу катары кайрадан иштелип чыкмакчы. Андан соң аталган макулдашуу парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Бирок буга чейин жогорку кеңеште стратегиялык маанидеги объектилерди сатпоо боюнча мыйзам кабыл алынып, ал тизмеге аба майдандары да киргизилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, күндүн башкы жаңылыктары. Украинанын коргоо министри Игорь Тинюх Орусия Крымга 6000 аскер жана оор техника жөнөткөнүн айыптады. Ал эми президент Владимир Путиндин кеңсеси Орусия Крымдын Москвачыл премьер-министр Сергей Аксеновдун жардам жөнүндөгү кайрылуусун көз жазымда калтырбайт деп билдирди. Кечээ Бишкектин 1 май райондук соту өткөн жылдын октябрындагы кара колдогу башаламандыкка катыштыгы бар 8 адамды соттоду. Төртөө 4 жылдан 8 жылга чейин күчөтүлгөн режимде абакка, дагы төртөө шарттуу мөөнөткө соттолушту. Пакистандын түндүк батыш аймагында балдардын шал оорусуна каршы эмдөө жүргүзгөн топту коштогон 11 полициячы бомба жардырууларынан мерт кетти. Кыргызстанда өткөн жыл ичинде экстремизм боюнча 234 факт катталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат борборунан билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 28 февраль күнү кечинде Кыргызстанда жер силкинүүсү катталган. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр бул соктурубузду улантып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Саны даярдаган Улан Алымкулуу уулу.
Ооган талиптери Түркмөнстан чек арасын бир ирет бузушту. Бирок бул маалыматты расмий Ашкабат растаганда төгүндөгөн да жок. Казакстанда саналуу оппозициячыл гезиттердин дагы бири сот тарабынан жабылууда. Казакстан Өзбекстандагы УЗДЭУ ишканасынын унаалары өлкөгө импортолушуна тыюу салды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Ооган талиптери бул аптада түркмөн ооган чек арасын бир ирет бузушкан. Ооган маалымат каражаттарынын кабарларына караганда кол салуу 27 февралдан 28 караган түнү Ооганстандын Багдис провинциясы тараптан жасалган. Багдиш провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Мирбаяз Мирзакбал Азаттыктын ооган кызматына
Түркмөнстан менен чектешкен Турши деген жерибизде буга дейин өкмөткө жана коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген Абдулло колбашчыга караштуу согушкерлер түркмөн чек арачыларына кол салышканда алардын үчөөсүн жок кылып Түркмөнстан аймагына өтүп барышкан. Бизге жеткен маалыматтарга караганда дагы 2 же 1 киши жаракат алган.
Түркмөнстандын Ооганстан менен чек арасынын жалпы узундугу 744 чакырымга барабар. 23 миллиондой ооган калкынын 3% түсөт же 1 миллионго чамалаш деген ооган түркмөндөрү негизинен ошол түндүк батыш тарапта. Ооганстандын Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чек арасынын боюнда жашашат. Оогандардын соңку атышуу болгон жерден анча алыс эмес Марчак кыштагындагы түркмөн уруу башчыларынын бири Керим ажы Азаттыктын түркмөн кызматы менен жума күнкү маегинде аймактагы коопсуздук жагдайын мүнөздөп
Биздин кыштагыбыз өкмөттүн көзөмөлүндө. Бирок кыштактан Рай Борборго чейин жол талибандардын карамагында. Ошондо өкмөттүн бийлиги кыштактан 1 чакырым. Рай Борбордон 1 чакырым аралыктан кийин бүтөт. Ортодогу 35 чакырымдай жол талиптердин көзөмөлүндө.
Ортосунда 35 километр жолумуз бүгүн талип алынды.
Деген Ооганстандык түркмөн Керим ажы Азаттык менен маегинде. Алар уккан маалыматтар боюнча түркмөн чек арачылары менен талип согушкерлери кагылышкан учурлар буга чейин дагы болгонун кошумчалады.
Бизден өйдөрөөк тарапта талиптердин топтошкон жайы бар. Алар өкмөткө каршы күрөшүүгө бизди да чакырып келишет. Ал эми түркмөн аскерлери менен атышуулары маал-маалы менен болуп турат. Акыркы атышуулардын биринде 3 талип жаракат алып, экөөсү туткундалган. Кийин талип согушкерлери топтошуп барганда колго түшкөндөрдү кайра өткөрүп беришкен.
Ооганстандын аймагынан түркмөн чек арасына кол салынган Багдис провинциясынын кезинде талиптер эң акыркылардан болуп ээлешкен. Провинциядагы 500,000 ашуун калктын жарымдан көбүн түзгөн тажиктер талип пуштундарына анчалык жан тартчу эмес. Мындан улам Ооганстандагы ошол кездеги түндүк альянс 2001-жылы провинцияда өз көзөмөлүн бат эле орноткон. Айтор, көптөн бери түркмөн чек арасы талип согушкерлери тарабынан бузулган тууралуу маалымат буга чейин андай окуя болсо да ачыкка чыккан эмес. Ал эми былтыр жазда Ооганстан Түркмөнстан менен чектеш дагы бир провинциясы Фарябта айгышкан уруштар жүргөн эле. АКШ жана НАТО быйыл Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетип жаткандыгын эске алганда ооган түркмөн чек арасындагы жагдай кантет деген суроолор жазылбай койбойт. Борбор Азиядагы калган коңшуларынан айырмаланып түркмөн бийликтеринин 2014-жылдан кийинки кырдаалга камтама түшкөнү деле байкалбайт. Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мохаммед Тахирдин айтымында
So nobody knows really what is happening, what are their thinkings, in what kind of preparation they are.
Чын эле алар кандай даярдык көрүп жатканын, 2014-жылдан кийинки учур боюнча эмне деп ойлоп жатышканын эч ким билбейт. Бирок мунун бир белгиси болгон айрым бир мисалдарга токтолсом, мезгил-мезгили менен же ар 2-3 айда орто деңгээлдеги түркмөн расмий өкүлдөрү гуманитардык жүк салган 2-3 унаанын коштоосунда түндүк Ооганстанга барып турушат. Жергиликтүү тургундар, алар көбүн эсе түркмөндөр менен жолугушуп, алынып барылган жүктү таратышат. Бул гуманитардык миссиябы же 2014-жылдан кийинки стратегиянын бир бөлүгүбү? Бул белгисиз. Дагы бир мисал. Мындан 3 жума чамырда түндүк Ооганстандан 3 молдо Түркмөнстанга иш сапар менен келишип, аларды тышкы иштер министринин орун басары кабыл алган. Бул алардын сапарынын расмий өңүтү бардыгын канкуулап турат. Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймактарындагы таасирлүү молдолордун Ашхабадка келип кетиши да жөн эле сапарбы? Же бир себеби барбы? Жана 2014-жылдан кийинки стратегиянын бөлүгүбү, жокпу? Биз анык билбейбиз.
Дейт биздин маектешибиз, Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мохаммед Тахир. Түркмөнстан нейтралитет саясатын кармагандыктан аскерий мүнөзү бар аймактык бирикмелерге кошулбайт. Бирок талдоочулар расмий Ашхабад кабылда кандай өкмөт турса да аны менен жакшылыкка да болууга умтулуп келгенин 2014-жылдан кийинки эң реалдуу коркунуч катары түркмөн ооган чек арасында наркотрафиктин күчөшүн белгилешет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Улан Алымкул уулу. АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын дүйнөлүк абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. 2013-жылдын жыйынтыгы менен жарыяланган бул баяндамада Өзбекстандын адам укуктары жаатындагы эң оор жана олуттуу проблемасы, абак жайлардагы кыйноо, камакка алынгандардын укугунун күч органдары тарабынан бузулушу аталган. Камактагылардын укугунун тебелениши жана кыйноо Тажикстандын да эң олуттуу проблемасы катары көргөзүлгөн. Түркмөнстанда болсо АКШ мамлекеттик департаменти белгилегендей адамдарды мыйзамсыз эле камап коюу практикасы улантылып жатат. Ал эми Казакстан боюнча баяндамада сөз жана басма сөз жыйналуу эркиндиктеринин чектелишине көңүл бурулган. Байкоштор менен укук коргоочулар Казакстанда басма сөз эркиндигинин чектөөнүн эң соңку даана мисалы катары Правдивая газета деген чакан басылманын тагдырын атап жатышат. Алматы шаарынын Бостандык райондук соту бул аптада прокурорлордун өтүнүчүн канааттандырып, газетаны сот чечими менен жабуу керек деген бүтүмүн чыгарды. Газетанын баш редакторунун орун басары Розлана Таукина Азаттык менен маегинде басылманы жабууга негиз берген жагдайларды чечмелеп.
Я думаю, их раздражало, что эта газета с первого номера начала печатать.
Менимче, газета биринчи санынан тарта эле Алматынын мурдагы мэри Заманбек Нуркадиловдун басмадан чыга элек китебинин үзүндүлөрүн жарыялай баштаганы бийликтегилердин кыжырын келтирди. Заманбек Нуркадилов өз үйүндө төшүнү эки ок, башына бир ок жеп каза тапкан. Бийликтер бул окуяны өз өмүрүнө өзү кол салгандык катары баалашкан. Нуркадилов кезинде биздин президентибиздин кызматташы болгон. Көп нерсени билген, чоң кызматтарда турган. Ал оолу диктофонго жаздырып кеткен китебин эч ким окуй элек болчу. Эң алгачкылардан болуп, ал китепти биз бөлүк-бөлүк кылып жарыялай баштаганбыз. Басыла элек эки бөлүгү калган эле. Мына ушул китептен газета оппозициячыл нукту карманып, атаандаш, плюралисттик маалыматтарды таратканынан улам жана анын аталышынан улам бизди майда эле жүйө менен жаап салышты.
Деген Розлана Таукинанын айтымында гезит редакциясы алгачкы инстанциядагы соттун чечимин Казакстандын жогорку сотуна чейин апелляцияга берет. Эгер оң чечим чыкпаса, улуттар уюмунун адам укуктары комитетине чейин кайрылышмакчы. Казак бийликтери кастарын тиккен «Правдивая газета» Алматыда 2 айлык, 3 айлык тыныгуу менен 8000 нускада гана чыкчы. 2012-2013 жылдары оппозициячыл басылмалардын көпчүлүгү жабылгандан кийин саналуу оппозициячыл гезиттердин бири болчу. Эркин маалымат каражаттарынын бийлик тарабынан жабылышын расмий Астананын сынчылары саясий репрессия катары да сыпаттап келишет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Казак өкмөтү Өзбекстандык өндүрүштөн чыккан дээ унааларын өлкөгө импорттоого тыюу салынгандыгын ырастады. Өзбекстандагы УУС дээ ушканасынын дээ уу Нексия жана дээ уу Матиз үлгүсүндөгү унааларын Казакстанга алып келүүгө тыюу салынгандыгын бул өлкөнүн индустрия жана жаңы технологиялар министрлиги ушул аптада гана ырастады. Казак өкмөтүнүн расмий чечими болсо жыл башында эле кабыл алынган. Министр орун басары Альберт Раунун айтымында мындай чара бажы союзуна мүчөлкөлөрдө 2015 жылдан тарта жаңы техникалык регламент кирээрине байланыштуу көрүлүүдө. Ага ылайык коопсуздук жаздыкчасы ABS тормоздук системасы жок унаалар сатыкка түшпөсү керек. Анткен менен байкоштор баамында бул факт бажы союзунун Казакстандык карапайым алармандар менен авто сүйүүчүлөр үчүн кесепетин даана көрсөтүп турат. Казакстандын ишкерлер палатасынын башкармалык мүчөсү Тимур Насканов Азаттык менен маегинде.
Возможно, это повод для того, чтобы их не запускать.
Бул балким аларды Казакстандын базарына киргизбөө үчүн шылтоо гана. Орусиялык өндүрүштөгү деулардан кийин өзбек автоунаалары да акыркы 2-3 жылдан бери активдүү сатылып жаткан. Анткени европалык моделдерге салыштырмалуу алардын баасы төмөн болчу.
Европейские модели.
Мындан 2.5 жылча мурда Казакстанда мүчө бажы союзунун тарифтери күчүнө кирер алдында өлкө тургундары өзгөчө ортоң катмар Европа, АКШ же Жапониядан унаа сатып алууга ашыгышкан эле. Бажы союзунун эрежелери күчүнө кирип машине кымбаттагандан кийин өзгөчө Алматы шаары менен Алматы облусунун тургундары Кыргызстан аймагынан унаа сатып алышып кыргыз номерлери менен жүрүүгө түшкөн. Бирок казак полициясынын кыргыз номерлүү унааларга каршы рейдтери бул тенденцияны басаңдаткандай. Мындай шартта орто катмардагы алармандар орусиялык өндүрүштөгү унаага артыкчылык берүүгө аргасыз болду. Бажы брокерлер ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде.
Значительно большая часть автомобилей приобреталась российского производства.
2013 жыл ичи сатылып алынган унаанын басымдуу бөлүгү орусиялык өндүрүштүкү болду. Алардын арасында Жигули маркасы үстөмдүк кылды. Орусиялык авто өндүрүштөн албетте Ford, Renault өңдүү маркалардын да базарда өз үлүшү бар. Бирок орусиялык линиядан чыккандардан Жигули басымдуулук кылды. Биз ушундай тенденция болоорун бажы союзуна кирээр алдында айтканбыз. Азырынча калк бүгүн колдо барлардан баа, сапат жана ишеним жагынан ошону алууга аргасыз. Демек Казакстандын эли ушул унаа үчүн добуш берип койду десе болот.
Казакстан уже проголосовала за вот эти автомобили.
Деген Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде бажы тарифтеринин кымбаттыгынан улам үчүнчөлкөлөрдөн мурда колдонулган унаа алып келүү такыр эле мүмкүн болбой калгандыгын, былтыр чек арадан 1,5 миңдей гана унаа өткөндүгүн кошумчалады. Жергиликтүү Концепто консалтинг компаниясынын эсебине караганда 2013 жылдын жыйынтыгы менен Казакстанда сатылган жаңы унаалардын 50% ашуунун орусиялык, 20% жергиликтүү өндүрүш ээлеген. Ал эми Өзбекстандык Уздеу компаниясынын импорттогу тыюу салынган маркалары Орусиянын Ладасынан кийин эле экинчи орунду ээлеп, 13,000 ашуун уна соодаланган. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктадык. Аны бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушунан кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгууда прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.